20. kapitola. Jakmile se žáci jezuitské koleje uložili k spánku a noční vizitář obešel všechny cely a zkontroloval, zda je všude pořádek, opustil Johann své lůžko a lehl si vedle Eliáše Kesslera. Při mši mu jen stačil špitnout, že se v Litoměřicích objevila Brunhilda a že se s ním musí poradit. Víc nestihl, protože se na ně sám rektor přísně zadíval a tak zmlkli. A po mši následovala lekce a pak meditace. Tak co se děje? Špitl pobaveně Eliáš Kessler a pak ještě dodal. Chceš mě obejmout? Dej pokoj. Mně do smíchu rozhodně není. Sykl nerudně Johann. Pak mu poctivě pověděl o setkání s Brunhildou i o tom, že se o ní hodlá postarat, ale neví jak. Náš milovaný prefektus scholarum by ti spíš odpustil, kdyby tě přistihl, že se objímáme spolu na lůžku, než tohle. Sarkasticky tu věc komentoval jeho přítel. Byl to v duši hodný a přímý mládenec, ale podobné výroky si neuměl odpustit. Tvrdil o nich, že jsou vtipné, i když to jeho okolí často tak nepřipadalo. Nebyli bychom ostatně v naší koleji první, i když je pravda, že ty dva okamžitě vyloučili. Samozřejmě ve vší tichosti. Ale z tebe by dostal psotník, protože bys byl rozhodně první parvus, který má konkubínu a chce se o ní starat. Není má konkubína. K tělesnému hříchu nedošlo, alespoň zatím ne. To máš jedno. V očích našich profesorů jsi smilník. Já se ale neobracím o radu na jezuity, ale na tebe, Eliáši, jako na nejlepšího přítele. Eliáš Kessler zvážnil. I když přátelé byli, nikdy si to vlastně neřekli. Pak tiše špitl. Co bych pro svého opravdu nejlepšího přítele neudělal? Jsem ospalý a moc mi to nemyslí, ale nápad bych měl. Co ji poslat za naším nedostudovaným druhem Janem Antonínem? Urozený pan Vchynický má dvorec zamšeném a mohl by ji zaměstnat. Pokud je ta holka šikovná, mohla by dělat komornou jeho matce. Trochu ji znám. Napíšu jí dopis. Paní Elizabeta určitě mou prosbu neodmítne. S ním v ruce tam může tvá Brunhilda odcestovat. Bude mít střechu nad hlavou a pak se uvidí. Máš to u mě, řekl vděčně Johann, rychle sklouzl z lože a přeběhl na své. Sotva ulehl a přikryl se, otevřely se dveře. Na prahu stál s malou lampičkou v ruce noční vizitář. Co je to tady? Slyšel jsem, že si tu šeptáte. Mám dobré uši, mládenci. To toho nemáte za celý den dost? Spěte, abyste ráno nechyběli na mši. Bůh ať nad vámi bdí. Ráno ještě před mší napsal Eliáš Kessler slíbený list a odpoledne ho Johann odevzdal Brunhildě. Podrobně jí vysvětlil, jak se do dvorce dostane a slíbil, že se za ní vypraví hned, jak mu začnou vakace. A to bude kdy? Zeptala se pokorně a spod přivřených víček si ho měřila rozhodně necudně. Za 6 týdnů. Nemusíš se na mě tak dívat. Vím dobře, co jsem slíbil, řekl trochu rozpačitě. Políbil ji na tvář, důvěrnější rozloučení odmítl. Pak jí do dlaně vtiskl měšec s trochou peněz a kytičku, kterou pro ní v kolejní zahradě tajně natrhal. Celá zjihla a oknem šenku sledovala jeho záda, dokud nezmizel za rohem. Johann se večer dlouho modlil, aby se jí po cestě nic nestalo a aby ji u Vchynického dobře přijali. Bůh ho vyslyšel a splnilo se obojí. Přesto se o týden později Brunhilda vrátila do Litoměřic. Když odcházel s přáteli po skončení školy, stála na stejném místě v podloubí a čekala na něj. Běž, postrčil ho dobromyslně Eliáš Kessler. Já si něco vymyslím, aby se prefektus scholárum nerozčiloval, proč ses nevrátil s námi. Řeknu třeba, prosím tě, jen nebuď zase vtipný, zarazil ho přátelský Johan. Otočil se a pospíchal do podloubí. Brunhilda vypadala dobře. Rozhodně nebyla hladová a ušlá, jako když se potkali minule. Co se stalo, má drahá? Zeptal se starostlivě. Váš druh je Panhard, a to je ještě slabé slovo, vyhrkla pobouřeně. Hned druhý den, co jsem tam začala sloužit, mi oznámil, že ho mám v noci navštívit a pomilovat. Prý to patří k povinnostem služebných. A když jsem si stěžovala jeho matce, opáčila, že je už stará a poslední dobou špatně slyší. Pokud prý něco potřebuji, ať přijdu jindy. Tak jsem se zbalila a odešla. Udělala si dobře. Ovšem, co s tebou? Povzdechl si utrápeně Johan. Tak pojď, ubytuješ se zase u červeného pera a já něco vymyslím. Už jsem se tam ubytovala, odpověděla klidně. Nechci, aby tě kvůli mně v koleji potrestali. Běž za ostatními, kde mne najdeš, už víš. Rychle objala, políbila a podloubím se rozběhla na opačnou stranu, než byla jezuitská kolej. Johan cítil v srdci prudký závan něhy. Byl si jistý, že ji miluje. A hlavou se mu dokonce myhlo, že je kvůli ní ochotný nechat studií hned. Ale když pak utíkal ulicemi k jezuitské koleji, vrátila se mu rozváha. Pro chvilkové poblouznění si přece nezničí budoucnost. Nejen tu svou, ale věřil, že i Brunhildinu. Stihl to na poslední chvíli a při rozdělování práce v koleji stál už v řadě se svými druhy. Šeptem pověděl Eliášovi, co se stalo. Na urozené nebylo nikdy pořádné spolehnutí, opáčil tiše jeho druh. Chovejí se, jako by podaní byli dobytek. Johan se nepamatoval, že by jeho přítel někdy pověděl něco tak ostrého. Dokonce se ani nepokoušel o nejapný žert. Překvapeně se na něj zadíval, ale to už mu prefektus scholárum oznamoval, že dnes umyje chodbu v levém křídle budovy a pak ještě schody. Právě když smíčil chodbu před dveřmi cel profesorů, otevřely se ty, na nichž byla tabulka s nápisem P. Ambrosius Titz. Jezuita držel v ruce koště a lopatku se smetí. Za jeho zády byla pedantsky uklizená jizba. Johánku, nemáš mi náhodou co říci? Zeptal se laskavě. Johanovi došlo, že tohle setkání není náhodné. Bylo nanejvýš pravděpodobné, že ho někdo s Brunhildou zahlédl a žaloval. Udávat své druhy učili jezuité žáky od té chvíle, kdy vstoupili do koleje. Pokud někdo hřeší, je vaší povinností chránit jeho duši, vykládal jim profesor teologie při lekcích křesťanské morálky. Nepěstujte falešnou lítost. Bůh vše vidí a vy mu jen pomáháte, aby se křesťané chovali, jak náleží. To je hlavním posláním tovarištva Ježíšova. Být přísný k jiným, stejně jako k přátelům a sobě. Možná bych potřeboval tvou radu, otče, odpověděl pokorně Johan a ukázal na chodbu před sebou. Musím však dokončit svou práci. Jistě, tak to stanoví řád naší koleje, souhlasil dobrotivě otec Ambrož. Po večeři, až se odeberete do refektáře, abyste se připravili na zítřejší výuku, přijď za mnou. Bratr rektor s touhle výjimkou už vyslovil souhlas. Bůh s tebou. Johan byl nervózní a vůbec se nedokázal soustředit na práci, ani na večerní bohoslužbu a následné mizeriere. Místo, aby odříkával otčenáše, v duchu formuloval věty, jimiž se pokusí svému patronovi zahát. Jenže všechno to mu připadalo marné, protože nepochyboval, že pravda stejně vyjde najevo. Nakonec se rozhodl, že jediná možnost, jak se bránit, je upřímné pokání, ale současně neústupnost. Když ho do koleje přijímali, otec Ambrož a nejspíše i rektor přece věděli, že je zasnoubený a nestuduje proto, aby se stal jezuitou či knězem, ale aby byl vzdělaným mužem, který pomáhá církvi v jejím nelehkém zápase za čistotu víry. Nemohl si samozřejmě nevšimnout, že po celé 3 roky ho jeho profesoři neustále povzbuzovali v tom, aby zasvětil raději život církvi a tajemstvím vědy než světským radovánkám, ale tohle říkali všem žákům. Možná v tom zvláštní smysl nebyl. Ale jistý si rozhodně být nemohl, protože už pochopil, jak jemné předivo dokázali jezuité utkat, až v síti uvízli ti, na které si políčili. Neodsuzoval je, neboť oni to nedělali ze zlé vůle. Většina profesorů měla své žáky ráda a byla přesvědčená, že pro ně dělají to nejlepší, co mohou. Ale Johann si byl jistý, pokud si vybavil Brunhildiny oči a její hlas, že v jeho případě se jezuité mýlí. Lidé byli různí, navzdory tomu, že všichni věřili v Ježíše Krista. Když vstoupil do cely otce Ambrože, uctivě se uklonil a přijal požehnání. Zůstal stát u dveří a čekal, až ho učitel osloví. Po učení se obvykle dostávalo žákům ve stoje, ale Ambrož ho překvapil. Otcovsky se usmál a vyzval ho, aby se posadil na nízkou stoličku u stěny. On sám seděl na kraji lůžka. Tohle není zpověď, ale ani výslech, pokračoval měkce. Nuže? Jistě se ti, ctihodný otče, doneslo, že se v Litoměřicích objevila moje snoubenka. Musela utéct, protože ji někteří lidé nutili ke hříchu. A nemá nikoho, kdo by ji ochránil. Abychom nestráceli zbytečně čas, musím ještě dodat, že ji miluji a slib, který jsem jí kdysi dal, hodlám splnit. Ovšem, ctím to, co jsem slíbil rovněž tobě. Stále si chráním čistotu svého panictví. To je dobře. Tím se to celé zjednoduší. Mám pro tebe nabídku, kterou ti tlumočím jménem našeho rektora. Pokud přijmeš noviciát a zavážeš se vstoupit do tovaryštva Ježíšova, budeš po vakacích pokračovat ve studiu v Klementýnské koleji v Praze. Odtud vycházejí ti nejlepší z nejlepších a čeká tě skvělá budoucnost. Ale neboj se, o Brunhildu se řád postará. Kněžna z Anhaltu potřebuje komornou a ráda tu dívku přijme. Je to moudrá a bohatá žena, která má statky jak v německých zemích, tak na jihu Itálie. Brunhilda pozná svět a kněžna jí časem zařídí výhodný sňatek s mužem, který bude zbožný a dostatečně zámožný. Pověz mi upřímně, ctihodný otče, co by sis o mně pomyslel, pokud bych s touhle nabídkou souhlasil? Zeptal se klidně Johann a upřeně se díval jezuitovi do očí. Že jsi zbožný a odpovědný muž, který chápe, že všichni musíme podstoupit oběti ve jménu Ježíše Krista. Odpusť, otče Ambrože, ale poučky z katechismu znám i já. Já se ptám, co by si pomyslel ty jako člověk. Jezuita překvapeně polkl. Poučky z katechismu byly štítem, který spolehlivě chránil v situacích, pokud bylo třeba donutit chybující, aby napravili své omyly. Jenže najednou se cítil bezradný. Johann byl snad jediný člověk, který mu dokázal vzdorovat. Od první chvíle, kdy ho poznal, cítil k němu nejen jistý respekt, ale především sympatie, kterým sám nerozuměl. Jednou, když nemohl usnout, se mu hlavou dokonce myhla pošetilá představa, že tak nějak by mohl vypadat jeho syn, samozřejmě za předpokladu, pokud by se dopustil tělesného hříchu. Ale tak hluboce nikdy neklesl. Byl stále panic a ctil svátost celibátu. Vždyť já chci pro tebe jen to nejlepší, vyhrkl trochu zmateně. Otče Ambroži, to já samozřejmě vím a jsem ti za to vděčný. Jenže když se Ježíš Kristus setkal v Betánii s Marií a Martou, sám tehdy řekl, že Marie si vyvolila lepší cestu, neboť kráčí cestou víry, leč ani Martu nelze zatratit, byť se pouze starala o kuchyni, protože i to patří k životu křesťanů. Křesťané mají na světě různá poslání. To ale neznamená, že by poslání jedněch bylo křesťanštější než druhých. Jedno bez druhého nemůže být. Tak to rozhodně náš pán podle evangelií neřekl, pousmál se trpce jezuita. Víš, v čem si zvláštní, že se odvoláváš na Ježíše Krista, uvádíš slova evangelií, ovšem nepřesně. A přesto se tvému výkladu nedá mnoho vytknout, byť je z hlediska teologického chybný. Řekni sám, co mám s tebou dělat? Dívej se na mne nikoli jako na zbožnou Marii, ale jako na praktickou Martu, opáčil Johann Měkce. Já vím, otče, že to není v případě nás dvou jen pouhé oslovení. Vždycky jste mě chápal a nechoval se jako jezuita, ale i jako... Zarazil se, protože honem nemohl najít to správné slovo. Říct si, že se Ambrož choval jako člověk, mu připadalo urážlivé a hříšné, ale na druhou stranu ho vhodnější výraz nenapadl. Otec Ambrož to pochopil. Rysy jeho tváře stvrdly a přísně řekl, ukládám ti týden půstu a pokání, můžeš jít. Johann vstal, mlčky se uklonil a odvrátil pohled stranou. Zamířil ke dveřím, ale ještě než stiskl kliku, zaslechl za zády, vrať se! Posadil se zpět na stoličku, ale na jezuitu se nepodíval. Máš pravdu, ozval se trochu upjatě otec Ambrož. Nebyl bys dobrým členem našeho řádu. Je zřejmé, že skutečná touha chránit pravdu Ježíše Krista není dána všem a na tom nemůže změnit nic ani učenost, již se ti v naší koleji dostává. Přesto tě nezatracuji. O tu dívku se postarám. Můj bratr vlastní u Kolína dvorec. Není velký, ale pracovité a slušné děvče se tam rozhodně uplatní. Ty si zasloužíš dostudovat, abys mohl šířit víru, jak nejlépe to dovedeš. Máš možná pravdu. Křesťané potřebují jako příklad nejen zbožnou Marii, ale i odpovědnou Martu. Ostatně, kdo je opravdu schopen říci, co přesně nám chtějí evangelia povědět? Neboť moudrost páně je nekonečná. Mám ovšem podmínku. Poslouchám, otče. Až do skončení studií si uchováš tělesnou čistotu. Nic neodvádí od učenosti tolik jako poznání hříchu. Johann zaváhal, ale to už před něj nastavil otec Ambrož kříž a nařídil, aby na něj přísahal. S těžkým srdcem to udělal. Přitom přemýšlel, jak to Brunhildě vysvětlí, protože svou přísahu nebral na lehkou váhu. Dobře, přikývl jezuita. O tom, co se tu dělo, pomlčíš. Ani ctihodný rektor nemusí vědět, kam se ta dívka poděla. Povím mu, že podle mého názoru ještě nejsi připraven na to, aby se stal významným členem našeho řádu, a lepší bude, pokud svá studia dokončíš tady v Litoměřicích. A teď jdi s Bohem. K Johannovu ulehčení přijala Brunhilda jeho slib celkem klidně. Lehce pokývala hlavou a dodala, budiš, ale pamatuj si, až se vezmeme. Všechny tyhle promarněné roky mi vynahradíš. Ignác si dával pozor, aby mu nikdo neviděl pod ruce, když připravoval tavbu. Tajemství, jak namíchat kmen, prozradil Leopoldovi, který ho mohl zastoupit, pokud by se s ním něco stalo. Ale nikdo jiný postup neznal, ani huťmistr Martin Rajlich. Byl dokonce tak opatrný, že písek s dalšími nezbytnými surovinami nemíchal u pece, jak se to dělávalo jinde, ani pod otevřeným přístřežkem, kde se písek ukládal, ale dal postavit nízkou budovu se širokými vraty. Zjistil, že se opatrnost odrazila i v kvalitě skla, protože pod střechou se neprášilo a nebylo takové vlhko, což sklářskému kmenu při tavbě jedině prospívalo. Přesto měl v posledních dnech neodbytný pocit, jako by ho někdo sledoval. Když se procházel po huti, se skláři vždycky prohodil pár slov, zašel s nimi na čbánek piva a často sledovali, kam jde. Byl jejich nadřízeným a chápal je, ale to nebyl pocit, který ho pronásledoval. Nikdy ovšem nepřistihl žádného zaměstnance hutě, že by se choval jinak než ostatní. A u pece se žádný sklář neochomítal, pokud tam připravoval kmeny pro tavbu. Máš moc práce, klidnila ho Anna, když se jí svěřil. A nejsi už nejmladší, Heřmánku. Neprovokuj mě, Aničko, pousmál se dobromyslně. Víš dobře, že to s mým stářím není ještě tak zlé. S lehkým uzarděním přikývla, protože pochopila, nač naráží. Měla toho nejlepšího muže, jakého jí mohl Kristus dát. Když odpoledne odešel k peci, řekla si, že mu udělá radost a překvapí ho tam. Dělávala to zřídka, měla doma spoustu vlastní práce, ale dneska se jí podařilo chvilku vyšetřit. Bylo jasné nebe, slunce se jen pomalu sklánělo k zelené hradbě smrků. Rychle se umyla a jako uličnice se plížila okolo mýtiny skrytá za hradbou keřů, aby se k němu dostala zezadu, odkud to rozhodně neočekával. Jenže sotva se vynořila ze stínu lesa a zamířila k chatrči, kde míchal za pecí kmeny, uviděla na střeše domku ležet muže. Byl na odvrácené straně střechy, takže od pece a obydlí sklářů ho nikdo spatřit nemohl. Ona ho uviděla jen proto, že přicházela z opačné strany, odkud nikdo nechodil. Zastavila se a rychle přemýšlela, co udělá. Ale než se rozhodla, všiml si jí. Pružně seskočil a rozběhl se k peci, ale u ní odbočil a pádil do lesa. Anna ho poznala. Jmenoval se Václav a ve Falknovské huti pracoval teprve druhý měsíc. Vykřikla, ale protože ji Ignác neslyšel, utíkala k domku, v němž pracoval. Rozrazila dveře, teprve tehdy vzhlédl odkádí, v nichž míchal písek s vápnem, potaší a dalšími surovinami. Vychrlila na něj, co viděla. Zaklel, praštil kopistem na podlahu a vyrazil ven. Nepronásledoval ale toho mládence, nýbrž běžel ke sklářskému šenku. Chlapi, kteří seděli uvnitř, okamžitě pochopili. Pokud by se Ignácovo tajemství dostalo do rukou cizího huťmistra, pak by začala křišťál vyrábět další sklárna a to by znamenalo konkurenci a nejspíše i nižší mzdy. Vyrazili do lesa a až do tmy ho pročesávali, ale Václav jim zmizel. Ignác nepochyboval, že stejně jako kdysi on, i tenhle mládenec pochopil, jak se žádaný křišťál vyrábí. Zlostně si odplivl. Bylo třeba se smířit s tím, že záhy nastanou potíže. Večer nestrávil s rodinou, ale dlouho do tmy se radil s Martinem Rajlichem a se svým nejstarším synem Leopoldem. Jenže se už nic dělat nedalo. Stalo se.